Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit la o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași. Sunt Adrian Gâtman și până aproape de ora 16 suntem împreună și vorbim despre ce s-a întâmplat important în armată în această săptămână. Avem pregătite pentru astăzi rubricile obișnuite, actualitatea militară, misiunile internaționale și subiectul săptămânii. Vom afla și despre artileriștii antiaerieni din zona Moldovei, pentru că luni, pe 19 septembrie, a fost ziua armeilor și vor fi alături de noi militari din batalioanele 635 din Bacău și 288 de la Focșani, ambele cu acest specific apărare antiaeriană. Vorbim astăzi și despre programul de pregătire al rezerviștilor voluntari, instrucție care se desfășoară la Brigada 15 mecanizată, cu un moment special ieri, când aceștia au depus jurământul militar într-o ceremonie desfășurată la Palatul Oștirii din Iași. Începem, ca de obicei, programul cu știrile săptămânii aduse în minutele următoare de Alexandru Dina.
Actualitatea militară.
Pe 19 septembrie a început anul universitar 2022-2023 în Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, acolo unde învață și studenții secției de pregătire a Institutului Medico-Militar. Potrivit planurilor de școlarizare ale Ministerului Apărării Naționale, în acest an au fost scoase la concurs și ocupate, în cadrul sesiunii de admitere la secția din Târgu Mureș, 30 de locuri la specialitatea medicină, iar la catedra din București a Institutului, 67 de locuri la specialitățile medicină, medicină dentară și farmacie. În total, în cadrul Universității din Târgu Mureș, sunt 198 de studenți militari. La festivitatea de deschidere a anului universitar a fost prezent și ministrul Apărării Naționale, Vasile Dâncu.
Avem acest parteneriat extraordinar, unul din locurile importante în care sunt pregătiți medicii militari. Este cu adevărat o profesie specială. Vom continua acest parteneriat într-un mod creativ și sunt sigur că va deveni Universitatea din Târgu Mureș principalul nostru partener în formarea în domeniul medicinei operaționale și în alte domenii pe care le necesită vremurile de astăzi.
La Târgu Mureș, ministrul Dâncu s-a întâlnit și cu echipa de conducere a Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale, cu personalul Batalionului 51 Operații Speciale și cu militari străini din Portugalia, Franța și Marea Britanie, aflați în țara noastră pentru antrenamente în comun cu militarii români. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a aflat timp de două zile în Republica Moldova, unde s-a întâlnit cu Anatolie Nosatâi, ministrul apărării, și cu generalul de brigadă Eduard Ohladciuc, comandantul Armatei Naționale. Oficialii celor două armate au analizat situația regională de securitate și au evaluat cooperarea militară bilaterală și angajamentele în cadrul organismelor internaționale. Ministrul Nosatâi a apreciat contribuția țării noastre la procesul de reformare a armatei din Republica Moldova și a afirmat că România este un partener strategic valoros. Generalul Petrescu a menționat că Armata României va continua să sprijine efortul de modernizare a Armatei Naționale a Republicii Moldova. Cu ocazia vizitei în Republica Moldova, șeful român al apărării a fost prezent și la exercițiul Scutul de Foc, eveniment major de instruire ce a reunit militari din țara gazdă, România și Statele Unite ale Americii. La Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă de la Zmârdan, din județul Galați, s-a încheiat exercițiul multinațional de instruire în comun Justice Eagle 22. În poligon s-au aflat peste 700 de militari români din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est și aliați din Franța, Olanda, Polonia, Portugalia și Statele Unite ale Americii. Exercițiul a avut ca scop creșterea interoperabilității între participanți prin executarea antrenamentelor cu trupe în teren și cu trageri de luptă. Un alt exercițiu exercițiu, Heraclea 22, a avut loc în Delta Dunării și a reunit circa 300 de militari din armatele franceză, americană și română, din toate cele trei categorii de forțe, terestre, aeriene și navale. Scenariul exercițiului a constat în desfășurarea unor acțiuni tactice amfibii fluviale pentru căutarea și neutralizarea unor grupuri ostile, protecția și siguranța obiectivelor de infrastructură critică și executarea unui raid amfibiu combinat pentru distrugerea bazei inamicului. Am aflat de la colonelul Marius Gheorghescu, comandantul regimentului 307 Infanterie Marină.
Am apreciat pozitiv această cooperare, mai ales că ea s-a desfășurat, să zicem, la un nivel mult mai profund decât cooperarea militară, cooperarea în acțiuni, în planificare, în proceduri. Am exersat și am schimbat între noi diverse tactici, tehnici și proceduri specifice fiecărei forțe, fiecărei națiuni. Am avut un schimb foarte bun de experiență, am avut numeroase dezbateri și briefing-uri în care ne-am confruntat în diverse idei asupra acțiunilor în Delta Dunării, bine știut fiind faptul că Delta Dunării este o zonă foarte grea, foarte dificil din punct de vedere al mobilității, al condițiilor, al suportului logistic, al informațiilor și al manevrei.
Militarii răniți din lotul de ciclism al echipei Invictus România au încheiat miercuri la București ștafeta Copacului Păcii, un proiect desfășurat în parteneriat cu echipe similare din Slovacia, Ungaria, Marea Britanie și Ucraina. Punctul de plecare a ștafetei a fost localitatea slovacă Zvolen, iar voluntarii Invictus au parcurs pe bicicletă timp de 4 zile, circa 1000 de kilometri până în capitala României. Pe 21 septembrie, de Ziua Internațională a Păcii, participanții la proiect au plantat în mod simbolic în Parcul Carol I Copacul Păcii, în memoria sacrificiului militarilor români căzuți la datorie în afara teritoriului național, dar și pentru promovarea prieteniei și înțelegerii între națiuni. Coordonatorul echipei Invictus România, majorul Ion Gabriel.
Evenimentul de astăzi are o semnificație foarte puternică pentru noi. Militarii răniți români, englezi, ucrainieni, care au adus ștafeta Copacului Păcii în București, alături de copiii militarilor căzuți la datorie în operațiuni militare, au plantat Copacul Păcii, un stejar, copacul național al României. Ne dorim să fie mesajul nostru pentru întreaga țară, pentru întreaga lume. Toți ne dorim să fie liniște, să fie prietenie, să fim uniți, iar acest eveniment încearcă să transmită acest mesaj tuturor celor din jurul nostru.
Mulțumesc, Alexandru Dina. Mergem la următoarea rubrică a Jurnalului Militar. Invitat la subiectul săptămânii este profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru, cu care Cristian Dumitrașcu a vorbit despre ultimele evoluții ale războiului din Ucraina, cu accent pe ceea ce se întâmplă în aceste zile chiar în Rusia și pe impactul deciziilor luate la Kremlin în plan regional și continental. Ascultăm interviul.
Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit.
Ne-am auzit în urmă cu ceva timp, în plină criză a Taiwanului. Ați afirmat niște lucruri atunci care s-au confirmat. Nu credeam atunci că vom ajunge în momentul în care, iată, în Rusia s-a dat, ca să spunem așa, colocvial, mobilizare generală, deși în mediile diplomatice acest lucru era de așteptat. Cum o vedeți acum, la doar câteva zile de la discursul lui Vladimir Putin?
Putin a fost îmbrâncit să treacă Rubiconul. E recunoașterea faptului că operațiunea specială, cum a numit-o el, a eșuat și acum trebuie să recunoască că poartă un război împotriva Ucrainei, că resursele pe care le-a avut pentru operațiunea specială sunt epuizate și că este nevoie de carne de tun. Pentru că, sigur, el a vorbit despre o mobilizare parțială doar a rezerviștilor, însă din sursele aflate la fața locului am putut afla în cursul zilei de astăzi că, de fapt, are loc o mobilizare generală a tuturor celor între 18 și 65 de ani.
Vom mai reveni la simbolistica acestei mobilizări parțiale, dar de fapt generale. S-a mai întâmplat un lucru important pe frontul de est, acest schimb de prizonieri, printre care eroi de la Azovstal, care au fost trimiși în Turcia, am înțeles.
Da, Știm foarte bine că rușii nu fac cadouri niciodată. Deci dacă au eliberat acești prizonieri, înseamnă că prizonierii pe care îi vor elibera ucrainienii sunt cel puțin la fel de importanți. Aici nu trebuie omis și meritul medierii turce, președintelui Erdogan în particular, care a reușit să convingă Moscova că e bine, e umanitar, e până la urmă normal în astfel de condiții să se petreacă acest schimb de prizonieri.
Revenind la discursul lui Vladimir Putin, sigur lumea se așteaptă de la noi, de la redacția Ora Armatei, de la emisiunea Jurnal Militar, să vorbim lucrurile în cel mai tehnic, dar și cel mai adevărat stil posibil. Suntem cu toți îngrijorați în momentul în care, iată, se vehiculează din nou amenințarea nucleară, mai ales că au fost nominalizate și țări europene, printre care și România. Cum o priviți? Este o schemă mai mult diplomatică sau este cumva Vladimir Putin scăpat de sub control?
Sunt două paliere aici. Odată este pentru uzul intern, pentru că, dacă vă amintiți, Putin a evocat pericolul la care este expusă Rusia. Rusia este amenințată de către Occident, este amenințată independența și suveranitatea Rusiei și atunci rușii au arme și nu glumesc, sunt gata să le folosească pentru a se apăra. Este o ficțiune totală. Nimeni nu a amenințat Rusia, dimpotrivă. Rusia este cea care a invadat o țară suverană, membră a Organizației Națiunilor Unite, încălcând în felul acesta principiile de bază ale ONU. Rusia este cea care a amenințat Occidentul cu folosirea armei nucleare. Aduceți-vă aminte de ditirambele care spuneau că Londra va fi înnecată, că Bonul va fi distrus, că Parisul nu va mai exista, că despre Polonia, România, țările baltice, ce să spunem, nici nu se mai puneau la socoteală în această distrugere generală. Ei bine, acum Putin inversează discursul, el spune că trebuie să se apere, deși nu-l atacă nimeni, deși nici măcar Ucraina nu a atacat Rusia și se feresc în continuare ucrainienii să lovească pe teritoriul rus, cu excepția unor depozite de materiale militare de la granița cu Ucraina și acolo vorbim de necesități militare stricte. Putin ce face? Putin mobilizează. Bun, poate să mobilizeze milioane de soldați. Rămâne de văzut dacă va reuși, pentru că milioanele astea deocamdată fug peste graniță. Dar cum o să-i antreneze? Cu ce o să-i echipeze? Ce fel de arme le va pune în mână? Pentru că Rusia nu mai are nimic din toate astea.
Din punctul nostru de vedere al românilor, este limpede că militar stăm cel mai bine din toată istoria, nu doar istoria recentă, că avem grupuri de luptă, că avem apărare antirachetă la Deveselu, dar iată și sistemul franțuzez de la Cogălnicianu. Cum vedeți dumneavoastră, în afară de latura militară, diplomația statului român cu privire la această situație? Suntem în pericol?
Domnule Dumitrașcu, eu cred că statul român face exact ceea ce trebuie să facă și se comportă exact așa cum trebuie să se comporte un bun aliat înăuntru unei organizații, unei alianțe militare. Nici mai mult, nici mai puțin. Pe de altă parte, nici armata română nu mai este ceea ce era în 1990, când vorbeam de o armată pe bază de recrutare, de civili. Vorbim de o armată profesionistă, de o armată dotată în momentul de față, mult mai bine decât altă dată. Dumneavoastră sunteți specialist militar, dar dacă nu mă înșel, cred că avem un număr dublu sau triplu de HIMARS față de Ucraina și vedem ce face Ucraina cu un număr mai mic de HIMARS.
Așa este.
Nu avem avea niciun fel de emoții cu privire la vreun pericol rus, cu atât mai mult cu cât cred că Rusia în momentul de față nu este în condiția de a deschide un al doilea front, nu este în condiția de a ataca un teritoriu NATO. Ea abia reușește să facă față acolo, în Donbas, unde, vă aduceți aminte, a avut nevoie de 2 luni ca să traverseze un râu și după 2 luni și jertfe uriașe, iată, l-a pierdut în 2 zile tot teritoriul. Noi am fost victimele unei formidabile mașinării de propagandă care ne-a prezentat permanent armata rusă ca pe cea mai puternică, mă rog, a doua cea mai puternică armată din lume, o forță formidabilă, care în 2 ore, aduceți-vă aminte, în 2 ore e la București. Toate astea nu făceau altceva decât să născocească o fantasmă militară a cărei victimă a căzut însuși Putin. Putin a ajuns să creadă că el chiar are o astfel de armată, Putin a ajuns să creadă că el va fi primit cu flori în Ucraina. Putin a ajuns să creadă că la Kiev nu e vorba de un regim legitim al ucrainienilor, ci de niște neonaziști și atunci a luat niște decizii aberante, s-a trezit într-o capcană din care acum nu mai poate să iasă și a ajuns exact ca Hitler. din bârlogul lui de la Kremlin, Putin, acum, dă ordine directe generalilor ruși de pe front. Este aberant. Inutil să spun că acești ofițeri ruși de pe front sunt profund nemulțumiți de deciziile care le sunt impuse de la Kremlin.
Așa stând lucrurile, să sperăm că finalul e aproape, că finalul rușilor, că finalul lui Vladimir Putin este mai aproape decât ne închipuim. Mulțumim tare mult, invitat la subiectul săptămânii a fost profesorul de relații internaționale Ștefan Ciochinaru. Domnule Ciochinaru, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu multă plăcere, o zi bună.
O zi bună.
Cristian Dumitrașcu, mulțumesc pentru subiectul săptămânii. Jurnalul militar continuă cu rubrica rezervată militarilor români aflați în misiunile din afara țării. O sinteză realizată de Teodora Mazere.
Misiuni internaționale.
Mai este o lună de zile până la încheierea misiunii celui de-al 11-lea contingent militar românesc dislocat în Polonia. În tot acest timp, militarii continuă antrenamentele alături de partenerii Alianței Nord-Atlantice, iar mecanicii conductori se ocupă de menținerea echipamentelor și tehnicii în permanentă stare de operativitate în cadrul întreținerii tehnice de sezon. Artileriștii antiaerieni români acționează din 2017 alături de partenerii americani, britanici, croați și polonezi în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Locotenent colonel Trevor Phillips, comandantul grupului de luptă NATO din Polonia.
Misiunea pe care o avem în cadrul grupului de luptă din Polonia este de a apăra teritoriile suverane ale țărilor NATO. Avem o relație de colaborare foarte bună cu toți comandanții prezenți aici, cu care am reușit să dezvoltăm un limbaj comun pentru a ne sincroniza în procesul de instruire. Contribuția militarilor români este ridicată. Ei acoperă apărarea spațiului aerian împotriva forțelor inamice care ne pot ataca de sus. Fără ei, nu ne putem apăra în totalitate.
Din Polonia ne îndreptăm spre Germania, acolo unde un pluton de militari din cadrul batalionului 49 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară Argeș participă la exercițiul internațional Golden Mask. Desfășurată la solicitarea națiunii cadru, această activitate reunește 650 de militari din Cehia, Franța, Germania, Italia, România, Spania și Ungaria. După îndeplinirea misiunilor specifice primite, chimiștii argeșeni au participat la o patrulă militară pe distanța de 5,5 km, adjudecându-și cel mai înalt loc pe podium. Capitan Eugenia Popa, șef al operațiilor și instrucției, în cadrul batalionului 49 Apărare Chimică, Biologică, Radiologică și Nucleară Argeș.
Ne antrenăm pentru a reacționa în diverse situații de risc, cu scopul de a sprijini populația civilă în cazul unor situații de intensitate maximă. A fost o surpriză plăcută să reîntâlnesc anumiți reprezentanți din partea Bulgariei, Franței, Spaniei sau Italiei și mai mult decât atât să constat faptul că aceștia și-au adus aminte de noi și au fost încântați că au avut posibilitatea de a colabora din nou cu militarii români.
Ultima oprire de astăzi o facem în poligonul Bulboaca din baza militară de instruire a Armatei Naționale din Republica Moldova, acolo unde militarii batalionului 335 artilerie Alexandru cel Bun din Botoșani, alături de cei ai Armatei Naționale a Republicii Moldova și Statelor Unite ale Americii, participă la exercițiul Scutul de Foc 22. Desfășurată pentru prima dată în anul 2015, această acțiune vizează parcurgerea a două etape de instruire. Prima se desfășoară în România, iar a doua în țara vecină. Exercițiul urmărește coordonarea operațiilor militare în cadrul multinațional și antrenarea în comun cu echipamentele de artilerie prin folosirea acelorași tehnici, tactici și proceduri. Capitan Ionuț Delean, șef al operațiilor și instrucției din cadrul batalionului 335 artilerie Alexandru cel Bun din Botoșani.
Colegii au încercat să ne integreze în structurile lor, ne-au prezentat un scenariu fictiv pe baza căruia ne instruim. Militarii din subordinea mea au rămas plăcut surprinși de cunoștințele pe care le au aceștia în modul de operare la materialul de artilerie și ar dori să repete instruirea împreună cu partenerul din Republica Moldova.
Mulțumesc, Teodora Mazere, jurnalul militar continuă. La Brigada 15 mecanizată este în derulare programul de instruire a soldaților gradați rezerviști voluntari seria august-octombrie 2022. La Palatul Oștirii din Iași, dar și în batalionul 634 infanterie de la Piatra Neamț și în batalionul 631 tancuri din Bacău, Rezerviștii voluntari execută cele 7 săptămâni ale instruirii de bază. Detalii despre acest program am aflat de la locotenent colonelul Vasile Ardeleanu, ofițer în comandamentul Brigăzii 15 mecanizată.
Formarea și dezvoltarea profesională a rezerviștilor voluntari se realizează prin parcurgerea mai multor tipuri de programe de instruire și cursuri. Avem programe de instruire inițială, avem programe de instruire pe timpul derulării contractului, avem luate în calcul cursuri de perfecționare și specializare, precum și cursuri de carieră. În acest moment, în cadrul Brigăzii 15 mecanizată Podul Înalt, desfășurăm programul de instruire inițială și îl avem structurat pe două module. Primul modul se referă la instruirea individuală de bază, are o durată de 4 săptămâni și ca obiective principale sunt instruirea militară generală, tactică a militarilor. Această perioadă de pregătire se desfășoară în baza unor programe de instruire individuale, ținând seama și de modelul luptătorului, care este comun pentru toate armele și specialitățile militare din Armata României. După finalizarea acestui modul, militarii vor parcurge un modul de instruire individuală de specialitate. Durata acestui modul este de 3 săptămâni și este axat pe instruirea militară de specialitate specifică armei și serviciilor sau specialităților militare corespunzătoare funcției pe care au optat și pe care o încadrează.
Mai spunem și că ieri rezerviștii voluntari au depus jurământul militar. De acum ei sunt cu adevărat în slujba țării, cum se spune, cu drepturile, dar și cu îndatoririle care decurg din statutul de militar al Armatei Române. Ascultăm un reportaj realizat la ceremonia desfășurată la Palatul Oștirii din Iași.
Jur să ne apăr țara!
Jur să ne apăr țara!
Jur să respect Constituția,
jur să respect Constituția,
legile țării,
legile țării
și regulamentele militare,
și regulamentele militare.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
Așa să ne ajute Dumnezeu.
Sunt comandantul Brigăzii 15 mecanizate, Podul Înalt, colonel Claudiu Tamaș.
Ce semnificație are jurământul militar pentru orice militar al Armatei Române?
Este legământul său cu țara. Este momentul în care dovedește că este capabil să-și apere glia strămoșească, să ducă mai departe ceea ce strămoșii noștri ne-au lăsat și să-și asume chiar cu prețul vieții apărarea acestei țări.
La Zărmăriuța.
Cum a fost momentul de astăzi?
Foarte emoționant. Un moment unic în viață deosebit, pe care o să-l țin minte pentru totdeauna.
Aveți mai bine de jumătate de perioadă de pregătire aici la Iași. Cum au fost cele 4 săptămâni până acum?
Emoționant a fost. Primul moment în care am îmbrăcat uniforma militară, cum ne-am ajustat fiecare. Primele comenzi, așezarea în formație, toate au o importanță deosebită pentru noi în perioada de pregătire militară generală.
De ce ați optat să deveniți soldat gradat voluntar?
O să sune clișeic, dar din iubire de țară, în cazul în care țara are nevoie de noi, să avem o minimă pregătire pentru a ne face datoria.
Soldat, gradat, rezervist, Morar Răzvan. Mă bucur că am fost aici, mă bucur că am făcut acest pas. Sper să ne mai vedem și la anul colegii când ne adunăm, când mai facem instrucție. Toată perioada a fost foarte frumoasă.
Au trecut 4 săptămâni de la începutul perioadei de pregătire. Cum au fost aceste săptămâni?
A fost o experiență frumoasă. Am învățat lucruri noi, am învățat să fiu și un pic mai ordonat, mai ascultător, mai disciplinat. Acum nu mai suntem prieteni, în camarazi și ne bucurăm.
Ce urmează pentru dumneavoastră?
Urmează să mergem fiecare la specializare pentru arma care a fost desemnat și după perioada instrucției ne întoarcem unii la locuri de muncă, alții rămân în sistem, fiecare pentru ce a optat.
Moraru Victor, din Iași.
Pe cine aveți informații?
Răzvan.
Răzvan Moraru. Cum a fost momentul de astăzi?
Excelent.
Ce v-a plăcut cel mai mult?
Ținuta, modul de prezentare, activitatea în general de depunere a jurământului.
Ați făcut armată?
Da, în 1967. Atunci era armată, se mânca armată pe pâini, cum se spune. Adică era periguroasă.
Mergem și la doamna, cum vă numiți?
Tot Moraru, soția.
Cum este să aveți?
E emoționant.
Ce l-ați sfătuit? Nu știu, ce i-a spus când el a venit și a zis că s-a hotărât să fie voluntar în Armata Română?
Vă l-am susținut.
Adrian Cipotariu.
De unde sunteți?
Iași.
Și pe cine aveți informație?
Fiul, cel mare.
Cum a fost momentul acesta pentru dumneavoastră?
Fie emoționant, după 30 de ani și am făcut armata.
Unde ați făcut?
Roman.
Și cum vă amintiți acea perioadă?
E plină de emoții.
Ce l-ați sfătuit când v-a spus că vrea să fie voluntar în Armata Română?
Mă mândresc cu chestia asta. Bunicii n-au murit în război, străbunicii la fel. Ne-au lăsat țara, teritoriul ăsta pe care călcăm. Cine vă trebuie să-l apere?
Jurnalul militar merge mai departe. Luni a fost ziua militarilor din armă, artilerie și rachete antiaeriene. Tradiția armei pornește de la 19 septembrie 1916, când armata română dobora primul avion inamic folosind o baterie de artilerie înzestrată cu tunuri antiaeriene propriu-zise, tunurile de port de calibru 75 de mm și nu cu tunuri terestre adaptate. În zona Moldovei funcționează două unități militare cu acest specific, una în Bacău și una în Focșani. La prima dintre ele am stat de vorbă cu locotenent colonelul Ioan Pricob, comandantul batalionului 635 apărare antiaeriană din Bacău.
Batalionul 635 apărare antiaeriană, dislocat în garnizoana Bacău, este o unitate tânără, are 26 de ani de existență, este în subordinea brigăzii 15 mecanizate de la Iași și misiunea principală este de a asigura cerul senin efectivelor brigăzii 15 mecanizate. O altă misiune a batalionului este de a executa în sprijinul instituțiilor statului, sprijinul situației de urgență, incendii, cutremure, inundații. Principala misiune a batalionului pe timp de pace este instruirea. Activitatea de instruire e un proces continuu, însă încununarea acestei activități o desfășurăm în poligonul Capomedia. Acolo se vede nivelul nostru de pregătire. Principala activitate în acest an, tragerile în poligonul Capomedia, o activitate deosebit de importantă, care s-a desfășurat în condiții optime în luna martie-aprilie. Noi am participat cu două secții, am executat trageri cu tunurile de 2x30 de mm, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte, de la nivel piesă până la nivel secție. O altă activitate planificată a se desfășura în cursul anului este aplicația în cadrul brigăzii 15-lea și aplicația în poligonul Smârlan. În această aplicație se va verifica funcționarea întregii structuri a brigăzii, astfel încât să fim în măsură să colaborăm împreună trupele de infanterie, de artilerie, de tancuri și de apărare antiaeriană.
Din Bacău mergem la Focșani, acolo unde militarii batalionului 288 apărare antiaeriană au marcat ziua armei lor printr-o serie de evenimente despre care aflăm de la ofițerul de relații publice al unității, locotenentul Cornelia Dumitru.
Pentru noi, ziua de 19 septembrie a fost o sărbătoare în adevăratul sens al cuvântului. Militarii care poartă însemnul armei, artilerie și rachete antiaeriene sunt cei care se află mereu în luptă cu secundele, așa că merită sărbătoriți cum se cuvine. La sediul batalionului 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani a fost organizată o ceremonie militară și religioasă cu ocazia sărbătoririi zilei armei, artilerie și rachete antiaeriene. În cadrul ceremoniei au fost felicitați militarii care s-au făcut remarcați pe perioada anului de instrucție și au fost premiați și câștigătorii competițiilor sportive organizate în perioada 15-16 septembrie. Ziua armei, artilerie și rachete antiaeriene este una dintre sărbătorile de care ne bucurăm din tot sufletul, pentru că reprezintă un moment de recunoaștere a eforturilor fiecărui militar din batalion. Dacă tragerile reale din poligoane ne validează nivelul de pregătire, ziua armei este un moment de pauză, așa, de bucurie și de celebrare. Dorim să le urăm și noi pe această cale un călduros la mulți ani tuturor celor care poartă însemnul armei, artileriei și rachete antiaeriene.
Mai spun spre final de ediție că Ministerul Apărării Naționale recrutează până pe 24 octombrie candidați pentru ocuparea a 1700 de posturi de soldați gradați profesioniști, o serie suplimentară pentru acest an. Persoanele interesate sunt invitate pentru oferta completă, detalii și înscriere la birourile informare recrutare din centrele militare de care aparțin cu domiciliul. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15 și 30 de minute. Rămâneți cu Radio România Iași.